Máte rádi detektivky a jejich slavné autory, tak pro vás ta otázka, proč se o nich dnes chceme bavit, nebude tak těžká. Máme tady začátek příběhu. Kvůli otcově vážné nemoci nedokončil středoškolská studia a začal pracovat jako cukrářský učeň, příručí v knihkupectví. No a v 16 letech už jako novinář v místních novinách. V roce 1923 odešel do Paříže a tam začal psát do deníku Le Matin. 10 let psal pod různými pseudonymy, velké množství sešitových románů a potom právě v Paříži ho v jeho další literární činnosti velmi ovlivnila francouzská spisovatelka společenských románů paní Coletová. No a nejprve psal psychologické romány a v roce 1930 začal psát i detektivní romány s hlavní postavou komisaře Maigreta. Tak o kom je řeč? Ano, je to Georges Simenon, jehož 25. výročí od úmrtí si dnes právě, jak to vidíte, spolu s vámi budeme připomínat a spolu s ním i další slavné autory detektivek. Našimi hosty jsou dnes Hynek Pekárek, slovesný dramaturg Českého rozhlasu. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A také je s námi Jan Čermák, překladatel a zakladatel společnosti Agáty Kristý. Vítám vás tady, dobrý
den.
Od mikrofonu vám krásné odpoledne. Teď 8,5 minuty po 16. hodině přeje Patricie Strouhalová. Tak pánové, otázka tedy na Georges Simenona. Kdy poprvé jste se seznámili s tímto mužem, s tímto autorem a s jeho postavou komisaře Maigreta, jak na vás zapůsobil, pane Pekárku?
Tak nepochybně to bylo někdy v raném dětském věku a vybavuju si, že to bylo ještě černobílé, protože tenkrát byla televize pouze černobílá a stoprocentně to byl Jean Gabin. Já samozřejmě nejsem schopen už si dneska uvědomit, kdy jsem poprvé Maigreta viděl, ale určitě to byl Jean Gabin, protože je známo, že řada těch románů byla sfilmována právě s Jeanem Gabinem jako úplně asi s kongeniálním představitelem této postavy.
A jak jste to měl vy, pane Čermáku?
S Maigretem, myslíte?
Ano.
To už je tak strašně dávno, že si vůbec nepamatuju, co to bylo za knížko. Každopádně to byla literární tvorba, nebyl to film, ale byla to knížka. Název se určitě nevybavím, a protože pro mě byla spíš ta Agáta Christie stěžejním autorem, tak Maigret, musím se přiznat, trochu pro mě v pozadí a už si moc nepamatuju, co to konkrétně bylo.
Bylo mi asi 12 nebo 13 a četla jsem, už si taky nepamatuju, co to bylo za knížku, ale byla tam věta Zemřeš před popelcem. A já jsem nevěděla, co to je, tak to mi zůstalo v hlavě. To bylo takové to první spojení s Maigretem. A chytl se právě komisař Maigret, pane Pekárku, u čtenářů hned, anebo to chvilku trvalo?
No, chytl se poměrně rychle. On totiž, Georges Simenon, on byl, po matce byl Vlám a po otci Valon, takže se v něm zajímavým způsobem snoubily takové dvě vlastnosti, taková ta francouzská lehkost, prostě ten francouzský esprit a taková trochu lehkovážnost, a na druhé straně taková ta valonské počtářství, obchodnictví a tak dál. Takže on i v tom roku 30 nebo 31 udává se, že tady vyšla 30 ta detektivka v nakladatelství Fayard, a on už tehdy chápal, co to je marketing. Takže udělal, protože se stýkal v Paříži s řadou lidí z uměleckého světa, tak udělal úžasný večírek, antropomorfický večírek, kde vytvořil vlastně umělou vyšetřovnu komisaře Maigreta, pozval tam tehdejší slavné malíře od Picassa, Derena a tak dál, Josephine Bakerovou. Samozřejmě o tom psali všechny noviny, takže on proto to měl úžasný cit, a v tom 30. roce podle údajů už těch detektivek s Maigretem napsal 5. A taková zvláštnost je, že tu první napsal na svojí lodi Ostrogot, s kterou on plul po kanálech, a zrovna tehdy byl v severonizozemském městě Delfzijl, kde dnes stojí Maigretova socha, jako na paměť toho, že tam se narodil.
Jak to bylo, pane Čermáku, v případě spisovatelky Agáty Christie? Ona zemřela dřív než Georges Simenon, bylo to v roce 1976, a už za jejího života se jí dostalo titulu Královna detektivek.
Ano, dostalo, protože jinak si uvědomuji, že ona vlastně psala od roku 1920, nebo vydávala knížky od roku 1920 až do roku 76, takže vlastně zažila 50-letou, více než 50-letou kariéru, to znamená, lidi brzo poznali, že skutečně je to skvělá spisovatelka. Navíc ona vlastně ustanovala takový, dneska jsem říkala, benchmark té klasické detektivní literatury, ten klasický vzorec, kde vlastně máme nějakou vraždu, omezený okruh podezřelých, ideálně z rodinného prostředí, vyšetřuje se nějakým specifickým detektivem a pak je nádherné logické rozuzlení. Takže tohleto lidi prostě měli rádi a už po pár letech vlastně její tvorby zjistili, že je to skutečně královna. Vlastně po 6 letech, co vydala první knížku, vyšla Vražda Rogera Ackroyda, což je román, kterým se proslavila po celém světě a vlastně pak už tady sláva mu stoupala, takže ještě než právě, jak se říká, zemřela, už v podstatě byla jasnou královnou detektivek.
A co měly Simenonovy příběhy jiného než detektivky psané jinými autory v té době, kdybychom třeba se pokusili alespoň o nějaké, jestli je to vůbec možné, srovnání právě s Agatou Christie?
Já myslím, že to možné je. On totiž Simenon ještě před Maigretem napsal řadu takových román policie, říkají Francouzi, vlastně takových až jakoby krvákových bulvárních románků. Dokonce se uvádí, že prý v tom roce, kdy on napsal Maigreta, tak už tyhle těch románů měl za sebou 190. Které různě publikoval třeba i na pokračování v různých novinách a většinou pod pseudonymem. A vlastně používal také potom tak pseudonym, který už na to jeho jméno upomínal, George Sim, a Maigret už pak byl první dílo, které on vlastně publikoval pod tím svým jménem. A myslím si, že ten hlavní půvab, nebo čím se odlišoval, tak je jistě v té figuře, protože komisař Maigret není vyloženě policajt, jak si ho představujeme, který by lítal po ulicích s revolverem a naháněl zločince, ale on má spíš rysy takového dobromyslného pařížského buržoji. Je trochu při těle, má rád víno, má velmi příjemnou ženu, která samozřejmě dobře vaří, což tomu patří. A to jeho vyšetřování je takové pozvolné. On není ten, který by nějak příliš dedukoval. Takže já bych řekl, že to je něco, co asi u čtenářů zabodovalo.
A co zabodovalo u čtenářů Hercule Poirota?
Tak určitě samotný Hercule Poirot, který je prostě tak výstřední a zajímavá postava, že musela zaujmout. Navíc Agatha Christie umí velice dobře vykreslit nejenom Poirota a Sečnu Marplovou, ale i další postavy ve všech svých příbězích. Má velmi přirozený jazyk, není to nic složitého, žádné šroubované věty, prostě to ten jazyk plyne, takže člověk čte, tak se opravdu čte na jeden dech. A umí taky velmi dobře vykreslit anglickou společnost a vlastně, když potom čtete její knížky, tak jak je psala chronologicky, tak vlastně vidíte proměnu anglické společnosti a hlavně pro lidi, kteří třeba v té Anglii nežijí, tak je to velice poutavé a zajímavé čtení, že vlastně můžou porovnávat, jak se žilo ve 20. letech nebo potom 60. 70. letech, kdy samozřejmě ta společnost byla úplně někde jinde. Ale určitě Poirot prostě byl velký tahák, bylo to prostě něco úplně jiného, než v té době vycházelo, než to, jaký byly postavy.
Obecně, jak moc je těžké napsat dobrou detektivku? Co taková dobrá detektivka musí mít? Musela, musí a bude muset vždycky mít?
Tak určitě skvělou zápletku, logickou, aby potom čtenář byl překvapen a nebyl rozčarován nebo naštván, protože tam byl nějaká snaha obejít nebo nějaký nachytat čtenáře. Takže určitě zápletka a spát. Myslím, že prostě tam musí být něco toho čtenáře přikové k té knížce a dovede ho až k tomu konci, aby prostě neměl tendenci listovat na tu poslední stránku, ale skutečně prostě byl přikován a snažil se přijít na kolo k té záhadě sám.
Pan Pekárek souhlasí?
Nepochybně, já bych ještě bych dodal právě, že by to mělo mít nějakou tuhletu erbovní postavu. Mm-hmm. Prostě víme i z historie detektivek, protože dnes už je i v módě taková ta historie jaksi té profání nižší literatury detektivní a samozřejmě ty nejslavnější detektivkáři vždycky taky dokázali stvořit velice zajímavý typ, který je potom třeba vděčný i pro různé adaptace, ať filmové, televizní, ale třeba i rozhlasové.
Vy právě, pane Pekárko, co by dramaturg, jste podepsán hned pod několika adaptacemi rozhlasových detektivek právě George Simenona. Kolik tady v Českém rozhlase jich vůbec máme?
Tak já jsem to, musel jsem si to spočítat v databázi. Samozřejmě posluchači, kteří poslouchají Český rozhlas, jistě vědí, že tady hlavní ta várka Maigretů kterou máme, tak tam Maigreta nezapomenutelným způsobem stvárnil Rudolf Hrušinský a těchto těch Maigretů je 14. Tam je ještě jedna taková zajímavost, že Hrušinský začal hrát tady Maigreta vlastně po takové nucené pauze v těch 70. letech, kdy z politických důvodů leckde nemohl a najednou na tuhletu postavu prostě komunističtí moci páni tak jako převřeli oči a samozřejmě to mělo hned obrovský úspěch, protože se musíme také uvědomit, že v těch normalizačních letech v tom rozhlasovém vysílání to bylo něco prostě normálního pro lidi. Tak těch bylo 14, začala jako dramaturgině to dělat taková legendární dramaturgině rozhlasová Jaroslava Strejčková, samozřejmě se svým stálým režisérem Jiřím Horčičkou. No a když odešla do důchodu, tak mě tohle to žezlo předala, takže já jsem ještě jich pár také dělal. Bohužel pak zemřel pan Hrušinský a pan Horčička nechtěl prostě točit s někým jiným, takže další ty díly, kterých je tuším asi kolem 5, tak jsme točili s panem Somrem, s panem Vinklářem, ale taky z těch 70. let je tady jedna Maigretovka, Maigretovy Vánoce, kterou natočil Josef Červenka s panem Sklenčkou. Takže jich je zhruba těch bezmála 20, ale do 20 jsme se nedostali.
No, posloucháte Dvojku Českého rozhlasu a právě za chvíli se budete moci i Rudolfa Hrušinského, co by Maigreta, u nás poslechnout. Slavní detektivové a jejich autoři, to je téma dnešního povídání na Dvojce Českého rozhlasu s Janem Čermákem, překladatelem a zakladatelem společnosti Agáty Christie a také slovesným dramaturgem Českého rozhlasu Hinkem Pekárkem. Pane Pekárku, jak vůbec taková rozhlasová detektivka vzniká? Co všechno vlastně má pod palcem dramaturg? Vy máte přesnou představu o těch scénách, o tom stvárnění, je tam třeba i nějaký prostor na improvizaci? Jak to vznikalo třeba v případě komisaře Maigreta?
Tak vzniká to vlastně vůbec už od prvotní idei, protože každý rok děláme nějaké plány, co budeme příští rok vysílat a v jakých řadách a na jakých stanicích. Tak tam ta dramaturgická práce začíná vůbec ve vytipování těch titulů. Tam bych řekl, že jako je to hlavní. Pak samozřejmě buď to dramaturg píše scénář sám, nebo spolupracuje s nějakým autorem, snaží se pokud možno, nebo já spíš jsem v tomhletom konzervativní, takže mám rád, když se právě detektivky dělají, tak aby se skutečně zachoval ten autorský pel, přestože musím uznat, že třeba takový Sherlock BBC má také něco do sebe, ale jsem spíše tohohle toho konzervativnějšího režení. No a pak je to běžná práce jako s jakýmkoliv jiným textem. Samozřejmě je dobré vždycky vybrat titul, který se také pro rádio hodí, což třeba v případě těch Maigretovek to tak je. Horší je to třeba s drsnou americkou školou, která je plná akčního napětí, honiček v autech a různých honiček v ulicích a tak dále. Tak samozřejmě třeba Maigret a taky Agáta Christie, která je taková, řekl bych, salonní detektivkářka, tak jsou naprosto výhodné pro rozhlasové zpracování.
A jak se taková detektivka překládá? Neříkejte mi, že jste občas ten prst nenaslinil a pěkně stránku po stránce neotáčel, až najdete, jestli tím vrahem opravdu je ten, koho si vy, co by překladatel, myslíte, že je?
Já jsem otáčet nemusel, protože ty knížky, které jsem překládal, už jsem předtím četl v angličtině, takže to překvapení pro mě nebylo, takže tady to nutkání opravdu neprobíhalo. Jinak nevím, jak se obecně překládá detektivka, ale můžu říct, jak se překládá Agáta Christie a její detektivky a překládají se velmi dobře, protože jak už jsem se zmínil, její jazyk je velmi přirozený, až bych řekl jako obyčejný, nejsou tam prostě žádné shakespearovské tvary a výrazy, je to prostě normální běžný jazyk, takže to se překládá dobře, samozřejmě i to, jak píše poutavě, tak samozřejmě ten překlad potom se dělá to jednodušeji, takže já myslím, že to je příjemná práce.
A musel jste třeba někdy, anebo oba dva, ať už překladatel nebo dramaturg, spolupracovat s nějakými odbornými poradci, s vyšetřovateli, abyste třeba neudělal nějakou chybu, nebo v tom přesném pojmenování, nebo v chronologii, jestli třeba nějaká scéna, která vám takhle zůstala zapsána, že opravdu jste se s ní nevěděl rady?
Stalo se to v jednom případě u knížky Proč nepořádali Evance, kdy vlastně ta román začíná na golfovém hřišti. A protože golf nehraju, nikdy jsem ho nehrál a moc se v těch výrazech neorientuju, tak jsem musel požádat experty na golf, aby mi poradili právě s českou terminologií, ale to byl asi vlastně jediný případ, protože jako Agáta, jak říkám, píše úplně normálním jazykem, není tam jako nějak moc odborných výrazů. Samozřejmě potom jsou to různé léky a drogy a podobně, ale vlastně dneska v době internetu už není problém tady ty vychytávky vlastně vyhledat někde, takže akorát ten golf byl jediný případ.
Četl jste třeba, nebo oba zase můžete odpovědět, jak u Agáty Christie, tak u Georgea Simenona, četli nebo poslouchali jste překlady a zpracování vašich předchůdců, jiných autorů, abyste viděli, jak k ním přistupovali, jak se snažili pochopit?
Slyšel jsem adaptaci BBC, kterou dělali až 90. letech dokonce, kde Simenona právě Megreta dělali v nějaké sérii. Tam bylo zajímavé, že každá ta epizoda začala tím, že George Simenon sedí s Megretem a jak si tak dopředu řeknou, jaký ten případ byl, a tak tímhletím měli na to tenhle ten klíč, takže to bylo pro mě docela zajímavé.
Které postavy máte přece jenom raději, jestli toho belgického puntičkáře Poirota a nebo vynikající pozorovatelku slečnu Marplovou?
Tak to je tak trošku taková Sofiina volba, protože každý má svá specifika, každý je něčím unikátní, úžasný, takže já si dovolím odpovědět tak, že mám rád oba, protože prostě opravdu Poirot je výstřední puntičkář, jak říkáte, slečna Marple je prostě roztomilá stařenka z vesnice, každý má úplně jiný svět okolo sebe. Mám rád třeba i Tomyho a Pentličku a řadu dalších postav z Agáty Christie, takže já mám skutečně rád všechny její postavy a nechci některého z nich favorizovat.
Když jsem četla detektivky Georgea Simenona, tak komisař Megret právě i, dá se říct, v té mojí představě, a asi to dostává i vícero lidem, má právě tvář už vámi, pane Pekárku, zmiňovaného Jeana Gabéna, jeho filmového představitele, tak měla ta určitá podoba Rudolfa Hrušínského s Jeanem Gabénem i vliv na výběr herce pro tu titulní roli rozhlasové dramatizace?
To já už nedohledám, protože bohužel jak pan Horčička, tak paní Strejčková už nejsou mezi námi, ale pokud vím, tak snad kdysi v těch 60. letech byla jakási televizní adaptace, kde ten Hrušínský hrál Megreta. A docela bych se nedivil, že režisér ho obsadil podle toho, protože vím, že se často tato podobnost, jak si zmiňovala, oni měli vlastně podobné tembry hlasů a jisté i herectví. Nevím, jestli se třeba pak pan Hrušínský do toho i rád nestylizoval, protože mu to mohlo i dělat dobře. Navíc oba byli úžasní fašáci, jako mladíci zase, když se člověk vidí v těch filmech z mládí. Takže je to docela dobře možné. Ono je vůbec docela zajímavé pak třeba sledovat ty různé adaptace. Právě jsem teďka koukal na web, když se odhalovala ta socha Megretova, že se tam dokonce s tím Simenonem setkali z celého světa představitelé těch Megretů. Gaben tam tedy nebyl, ale byl tam třeba Heinz Riemann, kterého možná znají starší ročníky posluchačů, hlavně z takové slavné detektivky podle Dürrenmatta, který stvárnil německého, pak Davis Rappert zase stvárnil britského, pak byl taky slavný představitel italský, kterého jsem tedy neviděl, a dokonce i nizozemský představitel.
No, my si teď právě můžeme poslechnout malou ukázku. Je to z příběhu Megret a stará dáma.
Máš tušku? Budeš zapisovat jejich výpovědi. Jo. Beson. Byl byste sem šel, i kdyby vám Henry netelefonoval?
Nevím, možná, že ano.
Věděl jste, že je v domě revolver.
Co když odmítnu vypovídat?
Tak vám jednu vrazím. Mám na to zatracenou chuť. Odkdy víte, že klenoty vaší macechy nebyly nikdy prodány? Že má stále své pravé staré šperky a ne napodobeniny?
Myslel jsem si to od začátku, protože ji znám a vím, že se o sebe dovede postarat.
No, dovolte ho.
Jakou mají cenu?
Snad kolem 250 000.
Řekl jste Charlesovi a Arletě o svých pochybnostech?
Ne, nebyl jsem si jist.
Nebo jste počítal s tím, že se s Valentínou dohodnete sám?
Na to vám neodpovím.
Nemohl jste ovšem na ní zaútočit, dokud jste neměl důkaz. A na ten jste musel čekat 5 roků.
Koncert.
Tak je vidět, že i komisař Maigret umí být ostřejší v tomhle případě.
Používali Agatha Christie a George Simenon nějaká schémata, že byste si třeba jako překladatel u nové knížky řekl tak a teď je jasné, teď přijde tahle pasáž, teď se stane tohle, tamto se odkloní takhle, dopadne to takhle.
Určité schéma tam samozřejmě fungovalo, už jak jsem naznačoval, ten proces tam nějakým způsobem vždycky funguje stejně, ale Agatha Christie vždycky uměla překvapit nějakým způsobem. Ona třeba svůj nápad, který použila před 30 lety, v podstatě jakoby, se říkalo, dneska recyklovala, ale udělala to takým způsobem, že ten čtenář to vlastně neměl šanci poznat, protože to se zaobalila se do jiných pasáží, jinak to pojmula a vlastně potom až na konci člověk zjistí, vlastně tohle už někdy jednou četl, akorát to prostě bylo úplně jinak posazeno. Takže schéma tam určité je, ale určitě ne, že by to byl stereotyp. Těch knížek přece napsala hodně a kdyby psala pořád stejně, tak by to ty čtenáře asi úplně dlouho nebavilo.
Když jsem četla životopis Agathy Christie, mimořádně nádherná kniha, tak tam byla pasáž, kde popisuje, že jí dokonce vydavatel donutil, aby změnila závěr své první detektivky. Už jste to zmiňoval, Záhada na zámku Styles. A pro ty, kteří neznají, jaký měla ten závěr vymyšlený a jaký nakonec prosadil ten vydavatel, byla tam velká rozdílnost?
Ona vlastně nebyla změna v té zápletce jako takové. Ten vrah byl stejný, šlo vlastně bylo stejné, jenom původní verze byla taková, že Poirot vlastně vysvětluje tu záhadu v soudní síni, kdežto v té finální verzi to vysvětluje na tom sídle Styles. To znamená, nebylo tam rozdíl v tom rozuzlení. Pak se stalo u knížky Nakonec přijde smrt, že jí vydavatel opět přinutil změnit závěr a tam už to skutečně bylo stěžejní, tam už se měnil i vrah, tam už prostě ta zápletka skutečně byla jiná, ale my dodnes nevíme, jak to vlastně ta původní verze byla, už to asi nikdy ani nedozvíme, jenom víme, že Agatha Christie posléze litovala toho, že se přemluvit nechala.
A měli oba dva, nebo bylo to nutné v té době, kdy psali ať Agatha Christie nebo George Simenon, mít připraveno vícero těch verzí, a nebo že třeba se i radili s okolím, vydavatelem, jaký ten konec by ta kniha měla být, aby to bylo pro ty čtenáře, řekněme, přitažlivé?
Já bych řekl, že v případě Simenonově to nebylo, protože, jak říkám, on byl velice zběhlý. Připomenuli jsme, že v době, kdy vlastně mu bylo 27 a napsal toho Maigreta a měl už za sebou 190 románů, on byl prostě dokonalý řemeslník, takže spíš než z redaktory, on se vybíral spíš nakladatele, takže on za život změnil tedy kromě těch novin a těch bulvárních záležitostí, tak změnil takové 3 velké nakladatele od toho Fayarda přes Gallimarda až po takové tehdy méně známé nakladatelství Presse de la Cité a jemu šlo hlavně spíše o jeho ekonomický zisk a hlídal si tyhle ty záležitosti, ale myslím si, že Simenonovi do toho určitě nikdo prostě nemluvil. Navíc on psal tak, on dokonce v jednom interview řekl, že prostě píše tím způsobem, že napíše 1 kapitolu denně, takže když býval mladší, takže ty romány mývaly 11 kapitol a teďka, že už mají jenom 7 kapitol. Ale jel prostě v jednom celku, v jednom kuse a prakticky odevzdal hotovou věc. Takhle nepochybně znám to sám z praxe, že vždycky v té redakční práci se třeba dělají nějaké úpravy nebo se něco seškrtá, ale neřekl bych, že třeba Simenonovi někdo radil s tím, jaký má udělat závěr. Určitě ne.
Když se tady pan Pekárek dotkl toho finančního ohodnocení za jejich práci, tak jak to bylo v tom osobním životě, třeba právě i ve chvíli, kdy Agatha Christie začala být úspěšná, měla z toho peníze, jak se jejich životy nebo ten její život změnil? Já jsem četla někde, že začala investovat do nemovitostí, které měla velmi ráda.
Nemovitosti si určitě pořizovala, nevím, jestli bych to bral jako, že úplně investovala jako vlastně investor, ale měla ráda domy, potom samozřejmě nejvíc ten svůj poslední dům Greenway, kde dneska je muzeum Agathy Christie, a hodně cestovala. Cestování milovala vlastně od malička, vlastně měla možnost potom cestovat i se svým druhým manželem, Maxem Lowenem, který jezdil na archeologické vykopávky. Potom samozřejmě i zkušenosti, zážitky z těch cest používala ve svých detektivkách, což samozřejmě potom bylo atraktivní pro čtenáře, protože vlastně tehdy to cestování ještě nebylo tak jednoduché, takže mohli aspoň touhle formou se dostat do zemí, kam by normálně jinak se dostat nemohli.
Georges Simenon vlastně jak si s viděnou toho svého ekonomického úspěchu i toho Maigreta už tvořil. On byl velmi v tomhletom cílevědomý, ale dlužno přiznat, on vedle těch detektivních románů psal také romány psychologické a nejsou vůbec špatné. Doporučuji posluchačům, pár jich vyšlo v češtině a ten prostě on vždycky také dovedl ty peníze nějak využít, cestoval, bydlel ve Švýcarsku ve velkém domě, který byl opravdu tak veliký, že ani prý nevěděl, kolik je v něm pokojů.
Slavní detektivové a jejich autoři, právě o tom si dnes povídáme s našimi hosty a můžete si s nimi povídat, pokud chcete i vy. Stačí, když sem k nám do studia zatelefonujete na jedno z našich pro vás jistě dobře známých telefonních čísel 221 55 25 25 anebo koncovka 24 24. Případně můžete použít e-mail a poslat to na, jak to vidíte, @rozhlas.cz. Našimi hosty jsou slovesný dramaturg Českého rozhlasu, který několikrát pracoval na rozhlasové adaptaci detektivních románů s komisařem Maigretem Georgese Simenona, jehož 25. výročí úmrtí si právě dnes připomínáme. A je tady s námi také zakladatel společnosti Agáty Christie a překladatel jejího díla Jan Čermák. Ještě když jsem se zamýšlela, pánové, nad otázkou a nad tím, jestli jsou ještě věci, které oni sami, ať už Agatha Christie nebo Georges Simenon, nedopsali, jestli v nich někdo může pokračovat, tak jak to třeba bylo u agenta 007 Jamese Bonda, tak jsem našla, že právě teď 9. září vyjde celosvětově první autorizovaná detektivka s některou z postav Agathy Christie, kterou právě ona sama nenapsala. Poirotovské vraždy s monogramem od současné britské autorky Sophie Hannah. Těší se na to, co je to za spisovatelku?
Já se na to netěším, v tomhle jsem asi konzervativní, protože si myslím, že Poirot patří Agathe Christie. Agatha Christie ho nechala zemřít, věděla, proč to dělá zřejmě, takže si myslím, že tak by to mělo zůstat. Takže já tu knížku asi číst nebudu. Spisovatelku neznám, slyšel jsem o ní, že je poměrně úspěšná Británie, že vydávala už řadu knížek, ale tahle ta prostě mě mine a pro mě Poirot končí oponou a víc už o něm číst nechci.
Nevím, jak je to se Simenonem, ale nedovedu si představit, že by někdo psal nově ty Maigretovky. Pravdou ovšem je, že jak si na Simenona se navazovalo nebo inspiroval, tady třeba v Čechách vyšla knížka od Juliana Simonce, což je také autor detektive, který napsal takový svazek Slavní detektivové, kde vlastně jakoby domýšlel takovým trochu ironickým způsobem jisté rysy těch slavných detektivů a jedním z nich byl taky Maigret.
Nasaďte si, pánové, sluchátka, protože můžeme přivítat prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Blanka. Jednak jsem chtěla teda podotknout, že pana Simenona také trochu parafrázoval náš spisovatel Cynický a taky to byly poměrně úspěšné knížky. A chtěla jsem ještě říct, že co se týče Agathy Christie, tak jsem slyšela v rozhlase u vás, vysílali jste četbu na pokračování, když mi bylo 10, 5 malých prasátek s Hercem Poirotem. A to vím, že jsem pak jela na tábor a ptala jsem se na těch dopisech, jak pokračuje detektivka o 5 prasátkách, když jsem neměla možnost to poslouchat na tom táboře. To bylo asi všechno, co jsem chtěla říct.
Mm-hmm. Tak děkujeme, mějte se moc hezky. Pane Pekárku i pane Čermáku.
Já nejsem, teďka nevím přesně, 5 malých prasátek je, myslím, pohádka a ta Christie, není to 10 malých?
Není. To bylo 10 malých černou, ale skutečně napsala knížku 5 malých prasátek, existuje určitě.
Já o téhle té četbě na pokračování nic nevím a zase jsem gentleman, abych se posluchačky ptal, v kterém roce, že jí bylo těch 10 let, ale asi bych o tom věděl. My samozřejmě jsme také dělali řadu detektivek s Agátou Christie, jsme vysílali dramatizovaných, nebo Agáty Christie, tak.
Hanna Kofranková, myslím, že...
Hanna Kofranková, ano, dělala zrovna asi dvě z nich.
Další volající, dobrý den. Dobré odpoledne, jste ve vysílání, můžete položit otázku. Vypadá to, že telefonát vypadl a skončil. Nicméně, nevadí, můžete telefonovat ještě zhruba tak 10 minut na naše telefonní čísla. Když se zeptám zase vás obou, co vás na životech obou spisovatelů, ať už Agáty Christie nebo George Simenona, o kterých se dnes bavíme, přijde nejzajímavější nebo nejvíce kuriózní, co vám přijde až jakoby neuvěřitelné nebo nemožné, jako vystřiženého z knížky?
Tak já už jsem to trošku naznačil, že on byl takový muž jakoby dvou poloh. Je tam tedy velice zajímavá ta věc, že on byl pár let ve velmi těsném vztahu s tou slavnou Josephinou Baker, což byla ta slavná americká tanečnice, která úplně uhranula Paříž svým banánovým tancem a byla to prostě sexuální bohyně těch dob, takže on byl i takový jako štramák. Zajímavý byl i jeho intimní život, protože žil v takovém zvláštním vztahu. On měl manželku, ale zároveň měl také služebnou, s kterou byl velmi blízký. Byla to vlastně jeho milenka, ta manželka o tom věděla. A později, protože on měl také takovou americkou dekádu, on po roce 45 odjel do Spojených států, kde žil a tam zase potkal francouzskou Kanaďanku, která mu tlumočila a dělala asistentku a jak to tak často bývá, tak při práci se lidé zblíží, tak si nakonec se rozvedl, vzal si tuto francouzskou Kanaďanku, ale zase ta žena na něj byla tak vázaná, že si v té rozvodové smlouvě vymohla, že bydleli kousíček od sebe, takže on žil v takových zvláštních rodinných vztazích, takže to by mě docela zajímalo, jak se takhle vlastně žije.
U Agáty Christie samozřejmě jako z filmu nebo jako z knížky bylo jí záhadné zmizení v roce 1926, kdy na 11 dní se po ní vlastně slehla zem. Je to velká záhada, myslím, že už nikdy nikdo se nedozví, jak to tenkrát bylo a myslím, že tak by to i mělo zůstat, protože pokud Agáta Christie o tom už potom nechtěla nikdy mluvit, tak tomu zase měla nějaký svůj důvod. Myslím, že to mělo velký vliv na její následný život, že se velmi změnila, velmi se uzavřela, ale psala nadále úžasné knížky a to je pro nás jako čtenáře asi to hlavní.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Můžete položit svoji otázku na naše hosty, jste ve vysílání.
Tady Katka Hajková, zdravím našeho bývalého pana předsedu.
Ahoj Katko, zdravím.
A pevně doufám, že se účastní hry na vraždu.
Uvidíme.
Mám jednu takovou drobnou poznámečku k paní spisovatelce Sofie Hanach. Pracuju 30 let v branži knihkupecké a to, co jsem od ní četla, jsou s prominutím příšernosti. Tady, ty dvě, co vyšly. Takže tak jako pan Čermák, nebudu číst, nebudu kupovat.
Děkujeme.
To je asi tak všechno.
Děkujeme. Naschledanou, paní Hajková. My už jsme zmínili, že jste pana Čermáku založil vlastně společnost Agáty Christie v roce 1997. Co vás k tomu vedlo?
Já když jsem přečetl všechny české překlady Agáty Christie, tak jsem se vrhl do anglických originálů a v jednom z nich jsem našel takovou noticku v tiráži, že existuje jakási Agáta Christie Society v Londýně. Tak jsem jim napsal, tehdy samozřejmě ještě normální době, protože maily tehdy ještě moc nefungovaly, co to vlastně obnáší, jestli pro mě jako člověka z České republiky to má nějaký význam. Pochopil jsem, že moc ne, nicméně to, co oni dělají, mi přišlo zajímavé a přišlo mi líto, že u nás nic takového není. Takže ve své mladické nerozvážnosti jsem se rozhodl, že bych chtěl založit českou pobočku, oslovil jsem je s tímto nápadem, oni s tím souhlasili. Tak to vlastně všechno vzniklo hodně na koleně, zkoušel jsem, roznášel jsem letáky po knihkupectvích, antikvariátech, knihovnách a podobně. Pomaličku postupně se vlastně nabírali členové a dneska je nás, kolem stovky, ten stav se nějakým způsobem udržuje, tak konstantní víceméně, ale myslím, že na takovou společnost to je úplně jako rád a že to je v pořádku.
Další volající na našich rozhlasových linkách, dobré odpoledne.
Dobrý den, tady je Jindrova. Já bych se pánu chtěla zeptat, jestli mezi kvalitní detektiváře patří i Mary Higgins Clarková.
Děkujeme.
Děkuji.
Naschledanou.
Tak přiznám se, že posluchačka mě trochu zaskočila, já tuto autorku neznám. Kdyby třeba řekla i název nějaké knížky, tak by mě to mohlo něco říct, ale...
Pokud nás paní Jindrová slyší, ne, tak nemáme.
Já se přiznám, že taky ne, takže toho jsme zajedno.
Nevadí, třeba ještě paní Jindrová zatelefonuje a řekne nám nějaké dílo, kterým bychom si třeba mohli tuhletu autorku vybavit, ale v každém případě vraťme se k našim dvěma hlavním ústředním hrdinům té dnešní debaty a to jsou díla Agáty Christie a George Simenona, kterou z jejich prací, hlavně detektivek, považujete za jejich životní majstrštyk?
No, těžko vybírat. Já jsem tedy, se přiznám, že jsem také nečetl úplně všechny ty Maigretovky. Ono jich je kolem 75. Takže nemám úplně načtený celý ten kánon, jako třeba u Sherlocka, kde jsem to tedy četl. Ale mně se třeba velmi líbila aféra Sanfiecre, která je zajímavá tím, že Simenon přijíždí do městečka, kde se narodil. Takže tam jsou takové názvuky jeho mládí a setká se tam se svojí láskou z mládí. A to si myslím, že je takový velice hezký příběh. A pak mám rád takové ty všechny ty příběhy, které se odehrávají v Paříži, v tom pařížském polosvětě. To je samozřejmě velmi zajímavé zase tou lokací a tím prostředím.
Já bych řekl, že minimálně polovina knížek Agáty Christie byly majstrštyky, takže tam se velmi těžko vybírá. Nicméně, jak už jsem říkal, proslavila se vraždou Rogera Ackroyda, takže to určitě patří těm významným dílům. A pak si myslím, že třeba Deset malých černoušků nebo Vražda v Orient Expressu jsou velmi výjimečná díla a určitě si zaslouží pozornost.
Posluchač či posluchačka na lince, dobré odpoledne přejeme.
Dobrý den. Já bych vám jenom chtěla říct k té Carol Higginsové. Uh-huh. Je to Neznámý v pozadí, Mrtvá na pláži a teď honem si nemůžu vzpomenout na to další, ale má jich několik, ale opravdu jsou jako dobrý, nejsou špatný.
A je to Britka nebo Kanaďanka?
To je Angličanka. Malej moment, já se podívám, já to mám tady v knihovně před sebou.
Každopádně děkujeme za tip.
Bohužel neznám těch detektivních autorů, je samozřejmě celá řada a zvlášť teďka po sametové revoluci také vychází hodně detektivek a je těžké se v tom orientovat.
Poslední věcí, která u nás vlastně, pane Čermáku, od Agáty Christie vyšla, byla ta psychologicky laděná detektivka Nedokončená noc, kde... zase královna detektivek překvapila. Ono to bylo v době, kdy už jí bylo 77 let. A to, že je psychologicky laděná, tahle knížka odlišuje, řekněme to, od těch předešlých děl. I to, že tam chybí ten její velký detektiv. Není tam ani Hercule Poirot, ani slečna Marplová.
Vy jste vlastně řekla ty dvě stěžejní odlišnosti od těch ostatních knížek, že to má více psychologicky ponuřej a laděná knížka, není tam žádný velký detektiv.
Víte, mě to napadlo v té souvislosti s tím rokem 1926 a s tím jejím zmizením. Jakoby to loučení se s aktivní kariérou spisovatelky a s věcí, kterou ten člověk prožije, víceméně nikdo neví, co se stalo.
Ona pak napsala ještě další knížky, takže nebyla to i poslední knížka, kterou vydala, takže loučení to asi úplně nebylo, ani to tak nebylo asi zamýšleno. Je to, pro mě ta knížka spíš zajímavá tím, že ona tam právě použila takovou, jak jsem říkal, recyklaci, že vlastně už jeden takový vzorec, který už kdysi dávno použila, zrovna zopakovala, ale jak jsem říkal, čtenář to prostě nemá šanci uvědomit a v tom ta knížka pro mě právě zajímavá, že je úplně jiná než ten její předobraz, ale přesto zase dokázala znovu překvapit.
Když bychom na úplný závěr měli říct, čím pro vás dílo a detektivky zejména George Simenona jsou. Pokud někdo, kdo nás teď poslouchá, ví, že tenhle člověk byl, existoval, psal, ale nic od něj nečetl, po čem by měl sáhnout?
Tak rozhodně po těch Maigretovkách a pak, jak už jsem říkal, měl by se také přečíst některý z těch jeho psychologických románů, kterým on říkal román dur, jako tvrdé romány, jakože tedy natvrdo, že tohle to je to pravé umění. A co to lidem může dát? Samozřejmě dobrou zábavu, ale řekl bych, že tedy v případě nejenom Simenona, ale také Agáty Christie, že tam je vždycky velice zajímavá ty lokality, které oni zobrazují, a že jim to také leco řekne o době a o lidech té doby.
Vy, pane Čermáku, vaše společnost Agáty Christy od roku 1999 udělujete vlastně cenu za nejlepší detektivku. Jaká je ta úroveň současných detektivních děl? A pokud někdo píše, tak vám jen tak může mailem poslat, mám tady dílo, chcete se na něj podívat?
Může, k tomu se ještě dostanu, ale nejdřív tu vaši první otázku. V těch povídkách se vždycky najdou některé, které jsou velmi povedené a třeba se velmi blíží duchu, jakým psal Agatha Christie. Některé samozřejmě potom už jsou slabší, spíš potom jakoby už to jsou trailery nebo jakoby snaha zaobírat se dnešní problémy, ale už to potom se z toho ztrácí ten detektivní duch. Takže ta úroveň je samozřejmě různá. A pokud je o to, jak se přihlásit, stačí navštívit stránky www.agata.cz, tam je sekce cena SAC a tam vlastně už potom stačí poslat povídku a ta se může účastnit soutěže.
No tak schválně nám potom dejte vědět, kolik přišlo určitě po tomto vysílání na Dvojce Českého rozhlasu. Panové, díky moc, mějte se hezky, děkuji za rozhovor Hynku Pekárkovi, slovesnému dramaturgovi Českého rozhlasu a také překladateli a zakladateli společnosti Agáty Christy Janu Čermákovi. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.